Blaðsíða 65. Sástu þetta, pabbi? Þau mistu eitthvað í sjóin, æfti Helga. Þetta voru öndvegis súlurnar, hans loðmundar, sagði Bjólfur. Af hverju var hann að fleyja þeim? Eins og þær eru fínar, spurði Helga hissa. Hann ætlar að setjast að, þar sem þær rekur að landi, sagði Bjólfur.